Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Ester Sveinbjarnardóttir, viðskiptafræðingur og sjáandi. Velkomin í þáttinn.
Já, takk fyrir.
Ertu alinn upp í húsi andana?
Já, já. Þetta er Ystabæli undir Austureyjafjöllum og foreldrar mínu voru sjáandur og hérna, mamma var svona, hún gat spáð og vissi alltaf þegar voru komið gestir og svona ýmislegt sko og pappi var svona meira, hann talaði við huldu fólki sem að bjóð þarna á landinu og hann var líka svona sá meira fólk sem var farið og talaði við það sko. Og það var, komst ég að því seinna, sko, móðuramma mín, hún spáði í spil og bolla og hérna, og þetta er sem sé í öllum ættleggjum sem að koma að mér, bæði hérna, móðurættinni og föðurættinni, sko.
Já. Og hérna. Var mikið talað þetta á þínu æsku heimli?
Já, sko, þegar maður vaknaði á mótnana, þá var ég spurðið hvað dreymdi í nóttasti mín.
Já.
Og það var svona, manni var ég fekk leiðsögn og ég kallaði þetta að hafa líkil að draumanum sínum af því að okkur dreymir svona mismunandi og hérna, þannig það fer svolítið eftir í hvaðan við erum að koma upprununum okkar, hvernig við erum að túlka, veist, sömu atburðarásina. En þarna var talað þessa hluti og að guðinni voru geimfarar og svona ýmislegt og þetta var oft fjörugar umræður og hérna og ég fór sálförum þá sá maður alla sem að voru í herberginu og ég var svona í línu uppi og horfði á alla og ég heyrði allt og þetta og ég fekk mikinn stuðning og svona eins og mér var kennt að reyma skóna þá var mér kennt að takast á þetta og ég mati að afi minn sko, Ingimundur, föður afi minn hann var mikið að kenna mér sko og hann, þau vissu að ég sagði og hann var útskýra fyrir mér að ég ætta stjórna að ég geti sagt þeim sem að væri að trufla mig að fara en þetta væri allt velvilja sálir sko og pappi skýrði vel út fyrir mig í sambandi við vendina að við erum í raun að verum fætt í vendinni og við þurfum ekki að óttast neitt sko að því að ljósi, því að neðsti kærleikur, hann vendar okkur þannig að við leitum í hann þessa orku sem að er lífsandin okkar og sem við talum þetta frá guði, aðrir hérna það er misjant hvað fólk kallar þetta
já, já.
En þetta er sem sé kærleiksorkan í sínu tæristu mynd.
Já, lífsandin.
Lífsandin.
Já. En hvað leið fórstu, Ester, í lífinu? Hvað kostið það frá að læra?
Sko, ég hef alltaf haft mikil áhuga á leiklist og hérna var alveg að kafa í því, sko, en svo það var það ekki nóg praktist, þannig að ég lærði viðskiptafræði. að ég er meyjamerkinu, sko.
Já, já.
og hérna og ég er búin að vera að vinna í viðskiptum og það var alltaf að vera að banka á sko að ég fari að líka starfa sem miðill og hérna.
En hvað vildirðu það ekki? Hafðirðu ekki áhuga einhvern
veginn? Nei, maður fannst þetta bara einhver aðri gæti verið í þessu og þetta er líka þannig sko að það kom svona einhver svona bylgja svona hugafar að þú mættir ekki taka fyrir það sem að þessa vinnu og þú getur ekki drikkið heimili eða alveg börn eða keftu skó eða neitt ef þú ert í svoleiðis bransa sko. Og ég held að það hafi svona ítt rosalega mörgum í burtu en ég sem sé tek ákvörðunum það sko að fara að starfa sem miðill fyrir 4 árum síðan og þá fer ég að vinna hjá Sálarrannsóknarfélagi Íslands og
það er ekki fyrir, það er 4 árum síðan að þú ákvast þetta?
Já. En ég er samt búin að vera starfandi sko, 2012 og þá er ég með bænabók og opna fyrir það sem ég talaði sem læknamiðlun og þá sem sé fór fólk að stoppa mann út á götu og byrði mann að byrja fyrir sér og ég er með bók þar sem ég skrái fólki og ég byrð fyrir þeim og það er merkilegt og svona er opið hérna svona aðstoð og þá eru þeir sem eru í öðrum vítum eða þeir sem eru starfandi læknar þau koma í gegnum svona rásina hjá mér og eru aðstóða og þau gerna þá sendi eitthvað til mín sko, og það þarf bara að vera svona kannski mitt samþykki, en til þess að gera þetta svona því við erum svona svo veraldlega þá hérna, stopna ég félag miðluna handan og fleira gott fólk og við erum með heimasíða miðluna handan og þar eru við að veita alls konar þjónustu.
Já, þannig að fyrirtækið bara miðlun og handan, þetta er svona
félagasamtök. Já, já, svona óhagnadrifin félagasamtök, þar sem að við erum að hjálpa fólki að getna uppgöta hæfileikana sína og miðla þeim áfram. Og líka að fólk sem að þarf að því að halda að koma og svo getur þetta líka verið bara rosalega skemmtilegt, sko, að fá að vita hvað maður er að gera á morgun og stundum með fólk líka bara að fá okkur í partí og svona.
Nú er það?
Já, já.
Eitthvað að spá fyrir liðinu?
Já, já.
Já.
Já, og finnst oft gaman, sko, þegar einhver utan að koma, þið getur bara sagt hvernig karakterarnir eru og svona.
Já.
Og þetta er svona, já, þetta er bara mjög fjölbreytt að hérna, og við höfum verið fengið til þess að verið með hérna, hópefli, fyrirtæki hafa komið og við höfum verið með miðlun og heilun og spá, svona blanda öllu saman sko. Og bara gaman að sjá að það er eitthvað sem að vendar okkur og stiður okkur er með okkur, við erum ekki ein, við erum aldrei ein.
Mm. En Ester, lífið er náttúrulega alls konar, mér langar svolítið að spyrja út í manninn þinn.
Já,
eiginmanninn þinn.
Já, ég var sem sé 26 ára þegar ég var rekja og ég kynntist honum, sko, við þekktumst akkurat í 7 ára upp á dag og hérna, hann var fyrir, hérna, hann var að vinna hjá Hagvirkja, já. Og var að setja valtar upp á tengivagn þegar hérna, það var snjór og það var hálka og hann kvolfir og hann verður undir valtaranum og hérna, og þá þurfti ég að takast á við það sem við illa að hérna, vera búin að missa hann sko, en hann var alltaf samt í kringum mig.
Og byrju, þú varst ekki ólétt þarna?
Jú, sko, hann sem sett eir á mánudegi og fimmtudagskvöldinu þá eignast ég seinni svo nokkar. Og hérna, og þetta var svona mikil glíma, sko, milli heima að hann var að koma og fylgjast með okkur að láta mig vita og svona þegar eitthvað var að gerast. Þannig að þetta var mjög skrítið og náttúrulega líka mikið átaka að takast á við sorgina. Svo ég gaf út bækling sem heitir Hjálpi sorg og var hérna gefin út að kirkjugörnum Reykjavíkur og dreift til allra presta á landinu og hefur verið mikið notaður til þess að...
Já, mitt. Ég séðan að bækling.
Já. Og hann er svona svolítið að opna sín inn í huga þess sem er í sorginu og hvað þetta er mikið fötlun. Þú getur ekkert gert og hérna, fólk er bara öryrkjar í tíma meðan það er gangi gegnum þetta.
En sko að því þú ert svo ung, Ester, þú missir manninn þinn og ert þá stendur upp ein með tvö börn. Hvernig bara tókst þér að lifa þetta af einhvern veginn?
Já, sko, ég náttúrulega alltaf vísa hérna, foreldra mínu komu strax og voru með mér og hérna, Ingimundur bróðu mín, hann hjálpaði mér, til dæmis hann bara skipulaði allar aðtapnir og allt það, sko, og bara fjölskyldan svolítið hjálpaði mér. Markus bróðu mín, hann bakaði flatkökur, hann ég gat gefið allir flatkökur sem kom að heimsækja mig og það er líka svona, bara haldi utanum og skólasískinni mín líka og ég var í þá í tækniskólanum að læra hérna innrekstrafræði og einhvern veginn svona fekk ég aðstoð frá öllum sem að í gegnum þetta og presturinn sem að var út að Seltjarnarnesi Sólvi Lára sem var síðan hérna vígslubiskup á Hólum og sem sé safnaði nefndin sko, hún stopnaði þarna hérna, þetta var sem sé upphafið af sorgarvinnslu sko, sem sé sorgarhóp sem að fór að stað þarna og þetta var alltaf, þetta er alltaf bara vinna, skilur við, að þegar maður verður fyrir áfalli, að þarf maður að fara í endurhæfingu.
Já.
Hvort sem að það er andlega endurhæfingu eða hvort þú fótbrotnar og þarf að fara að læra að ganga aftur. Og hérna, mikilt svona lærdómur og líka, sem sé, það hjálpaði mér rosalega líka að sjá fólk sem að hafði lent í þessu áfalli og var komið út í lífið aftur.
Mm.
Og hérna, og það er það sem að kemur alltaf svona þegar það kemur mikið ættingum sem að er að koma á fundinu hjá mér, sko, þegar ég er að miðla. Mm. Og þau eru alltaf að hérna, sína fólki, sko, það á að halda áfram, veist, hérna, æðsti tilgangur þess að lifa er að njóta lífsins og vera hamingjusamur. Og þeir sem að ná því, þeir fá 10 prófinu, lífsprófinu.
Já, það er ekkit smá.
Já, en við þurfum ekki að gera þetta eins, sko. Við getum fengið stuðning og eigum að gera það, sko.
Já.
Og þess vegna eru svo margir sem eru að leita til okkar sem að erum í þessum andlegu málum, það eru með hérna, tíma, að þau eru að panta tíma til þess að sjá leiðirnar, sko. Já. Og síðan er þessi frjálsi vilji að velja hvaða leið þú ferð.
Mm.
Og það er algjörlega þannig að þetta þarf að svona blanda saman, sko, þessi hérna, vinna sem að við miðlarnir og hérna, hjálpamiðlarnir erum að veita og helbrís þjónustan, sko, og hérna, við vísum fólki alveg á, veist, að leita sér leiðar, sko, eða ekki við heldur þau í handan. Og að því þau eru alltaf að minna mig á það, sko, að þetta er snýst aldrei um mig, þetta snýst um þau sem eru að koma til mín og þau sem eru að hjálpa, sko. Þannig ég er svona sendi boðin á milli eða leiðin sem að fólk er að fara. Og þetta er, sko, við þurfum svolítið svona að safna í her, skilur, við köllum okkur ljósbera. Og hérna, við erum að safna ljósbera her og þess vegna erum við með miðluna handan, .is, þannig að heima, er þetta farin á heimasíðuna. Og tilgangurinn okkar er það að hjálpa þeim sem að vilja vera að vinna í ljósinu og nota sína andlegu hæfileika sem að ég vil segja að sé svona, þetta eru gjafir, alveg eins og sumir eru með bassarödd eða tenor eða allt eða sópran, að þá eru við með mismunandi hérna, hæfileika, þessi sem eru hérna, með þessa andlegu hæfileika, og við erum að nota og æfa okkur í því að nota það til þess að hjálpa öðrum.
Mm.
Og þess vegna rosalega dýrmætt er að fólk sem er mjög hjartalít og reynt kemur og vill vinna í þessu, að því það er alltaf betra þegar farvegurinn er fallegur, skilur, og hérna, þá gengur allt mikið betur, sko.
En þessi, Ester, þessi reynsla er mitt að missa mannin sinn svona snemma. Fannstu ástina aftur?
Já, ég gerði það og hérna, Það var alveg dásamlegt, sko, og eins og svo margt annað að þá var það leitt til mín og hérna, og ég vissi, sko, ég veit svona framtíð mína, sko, og ég vissi það að ég þurfti að vera búin að kaupa mér húsnæði, sko, til þess að þá myndi ég hitta hann, sko, og þeir oft er það tímasetningin, skilru, þegar þú er búin að gera þetta, þá gerist þetta.
Akkurat.
Ekki eitthvað 3 ár eða eitthvað, og hérna, ég keypti mér, sko, hérna, raðhús sem var í, hérna, í byggingu, fókælt, og daginn sem ég skrifaði undir, að þá fór ég á, hérna, ball og þar hitt ég manni minn sem ég á í dag og hérna, og það var alveg yndislegt, sko, og hérna, einhvern veginn svona, sko, maður finnur að það er erfitt að velja sér eitthvað til þess að ganga með veginn, sko, og hérna, og þetta er einhvern veginn eins og þetta sé svona fyrirfram svona samningar eða fyrirfram ákveði, sko, einhver sem þolir alla ditt innan manns og allt það sem
er,
og það sem að mann er maður líka líður vel með, sko, og það er ekki auðvelt, sko. Og þessi hérna, tengingar eru svo djúpar og dýrmættar, sko, og en alltaf þarf maður svona líka að rækta það, skilur við. Við maður þarf að rækta öll sambönd og maður þarf að hérna, halda utanum það sem maður á og hefur og passa upp á.
En hvað með leiklistina, Ester?
Já, það er líka veist, í sveitin heima að það var pappi las mikið fyrir okkur og hann náttúrulega lék það sem hann var að lesa og það var til síðs að herma eftir öllum.
Jú, jú.
og það var náttúrulega, maður fekk að æfa sér þar, sko. Og þetta heitlaði mér rosalega mikið og hérna, ég var atvinnulaus og fór þá að, hérna, hvað allir sér voruð 20 ár síðan. Og þá fór ég í Sveinbjörn Fjölnir, hérna var með ekstras hóp, svona aukaleikara hóp og ég fór í hann og hérna Garun, Guðrún Danielsdóttir, hún hefur verið aðstofa leikstjóri og hún var með svona námskeið og ég bara datt í þetta, mér fannst þetta svo skemmtilegt og hérna við stofnum við leikhópin X, hérna nokkur sem að voru hjá henni og við erum búin að, ég er búin að vera aðaleikari í hérna Þorsta.
Já, og, alveg rétt.
Já, og síðan var eitthvað tíma haft samband við okkur frá BBC Reel og við vorum beðin að gera hérna, verkefni fyrir þau Auði Djúpugu sem við skiljum akkur og hérna Birgitta hérna, Sigursteinsdóttir hún stjórnaði þar sko, hérna, kvikmyndagerðamaður og hún fór með okkur í gegnum alveg alls konar hérna, sketsa og hérna og við meðal annars fórum á ég og hún við fórum á saman á Frins Festival og vorum þar með 21 sýningu hérna, með mikla eftirtekt þar fengum hérna, umtölum okkur í blöðunum bæði þarna úti og heima og þar vorum við með svona sketsasjó það sem ég var að leika hérna, gílitrött og grílu og okkar svona og það var við vorum ekki með neina mæka eða neitt sko en það var kvartað undan háfaði
vel gert Ester.
Og Birgitta sagði bara veist, þetta er nú að vera á Íslandi það fullt að jarðskjaldum þar að læti
en ertu, þú veist, ertu stundum að leika í dag ertu kölluð til og er þessi hópur ennþá til, leikhópurinn X
já, við erum til, það er ekki mikið sko því að Birgitta fór svona í önnu verkefni sko, sem að var Primus Motors En hérna, við höfum samt gert eitthvað eftir það, sko, og stundum er hringt í mig og ég beðin að vera aukaleikari.
Já, og finnst þér alltaf jafngaman?
Já, alltaf gaman. Og ég er einhvern veginn, sko, dett inn í þetta, sko.
Já.
Ég er bara þessi karakter og ég hverf inn í þessi hlutverk, sko. Svo, og mér finnst þetta æðislega gaman, sko.
En það sem þú hefur gert í gegnum tíðinest er, þú veist, þú læri viðskiptafræði og þú er búin að vera það ekki fjármálastjóri í fyrirtækjum og alls konar, eða ekki?
Jú.
En hvað, ertu bara miðill í dag eða ertu að vinna líka eitthvað?
Nei, ég er að vinna sko sem hérna, launafulltrúi og ég svona valdi mér það svona að fara í eitthvað sem var ekki eins krefjandi, sko. Ég var búin að vera framkvæmdastjóri í fyrirtækja áður, sko.
Mm.
Og vegna þess að sko, það er... maður þarf að hann alltaf að hafa sitt viðurværi sko. Og ég hef ekki séð það að þetta geti verið bara mín eina vinna sko.
Mm.
Og en kannski á það eftir að vera ég er náttúrulega með hérna bók alveg hrendi sem að ég er náttúrulega búin að klára sko, hérna rúnabókina og ég ætla að gefa hann út á íslensku og ensku og ég vil gefa hann út í Bandaríkjunum og hérna
En Ester, þegar fólk sko talar við þig og hristir hausinn, finnst þér þú þurfa að sannfæra fólk það að þú veist, það sé alls konar í kringum okkur?
Nei, mýfst það ekki sko. Það er alveg, það er ekki mitt sko.
Nei.
Og hérna, ég skil það alveg að fólk tengir ekki inn á þetta sko. En þetta er bara, ég er alveg 100% í sannleikunum með mig og hérna, þegar maður er sjálfum sér trúr og fylgir sjálfum sér, þá þarf maður ekkert að fá einhverja viðurkenningu frá okkur öðrum sko. það er bara allt í lagi, sko. Og hérna, það er, sko, og ég spyr aldrei sko, ég fylgi aldrei eftir. Ef eitthvað kemur til mín, ég kannski er að hreins út úr húsi.
Ertu fenginn til þess að gera það?
Já, ég get náttúrulega sagt frá því, sko, það var eitt af fyrstu verkefnum sem ég gerði í hérna sálarannsóknarfélaginu. Það var það kom kona til mín og hérna, þeir voru að miðla þarna, veist, það kemur sem sé fólkið hennar og það er mjög gaman og svo segjaði við hann að þú ert komið með erindi hérna, þú ætlar að spurja hérna spurninga og hún bara vildi ekki, veist, gafa sig ekki út í það og þau gengu á hana. Og þá dróun upp sko fötin sín og voru náttúrulega blá á marinn. Og hún sagði sko, hérna, það er svo mikið draugagangur heima hjá mér og þeir berja mig svona. Og ég man að allt þetta var fimmtudegi og þá segi ég þau, já, hérna, við ætlum að hreinsa út hjá því setna, hérna, tíminu búin og þú vilt fá sönnun á því þegar þetta er búið, það ekki. Og hún segi, jú. Já, við gerum það fyrir þig og hérna og svo er allt í lagi sko og hérna ég hef ekki tíma á föstudeginum og hérna og finnst það svona leiðilegt, konan hérna marinn og blá og svo klukkan 11 á laugardagsmorguninn að þá fer ég í hugleiðslu og ég var búin að segja ykkur áður að ég get farið svona, hérna, ég get farið og verið annars þar, ég get farið sko það kallað að fara sálförum. Og sem segi, ég fer þá sálförum og fer að hreinsa út heima hjá henni og hún er sem segi, var frá Vestfjörðum og á staðnum þar sem hún er fætt á uppalinn og við fórum þar og hérna og við hreinsum í burtu. Sem segi, ég og fer með leipinundunum okkar og hérna og þarna var ég kannski ekkit í þessu að hérna, mér fannst þetta skrítið sko, jafnvel mér sko. Og hérna og svo þegar ég var búin og þá náttúrulega bara fór ég að gera eitthvað annað og svo var ég hugsa hvort ég ætti að hafa samband við konuna en svona svolítið hjá mér að vera ekki að trubla fólk og svo hefur hringt í mig á sunnudeginu og þá var þessi kona og þá segir hún, hvað varst þú að gera klukkan 11 í gær, morgun og ég sagði, já, ég var nú að vinna fyrir því. Já, ég fann nú heldur betur fyrir því og hún sagði að það hefði kveiknað svona eins og ljóskúla í hérna hendin á sér og þá vissun að það búið að hreinsa út og mér fannst þetta bara mjög merkilegt þannig og svo kemur hún til mín sumarið, sko, þetta hefur verið svona februar, mars, eitthvað svona og svo kemur hún til mín sumarið og þá er hún bara brött og allt alveg verið laus við þetta og hérna og svo líður sko ár og ég fer í hús á Selfossi
og kona, sem þú áttur að hreinsa?
Nei, bara í heimsók.
Nú, já.
Og kona sem er þar í húsinu sko, hún segir sko hérna, frænka mín kom til þín og hérna og þá var þessi kona og þá var hún að segja mér söguna frá þriðja aðila sko, hvernig hérna, og hún hefur ekki dorðið vörfið hérna þessa ágengni, hún hafði ekkit verið marinn en það átt að setja hana, þið voru að hugsa það alvarlega að setja hana inn á geðdeild sko, hún væri
já, svona, væri bara eitthvað, væri rugluð
já, væri já. Sko, hún veist, eitthvað að hérna skada sig sko.
Esther, áttu kristalskúlu?
Já já, kristaskúlu
talandi leikrana hæfileika
já, það er svo, það þarf alltaf að vera svona display, sko, eitthvað svona fyrir augað og hérna, og ég sá á netinu þannig að kristaskúlu frá Kína og ég hugsa með mér, já, ég ætla að kaupa mér svona og hérna, ég gerði þá og hún kom heim og það var allt broti sem var utanum hann að hún var heil og ég var svona fyrst alveg vissum þetta var ég örugglega bara gler sko, það er alltaf að vera að svindla hana en þetta var kristalkúla og hún er bara eins og fótbolti, hún er svo stór og hérna og svo var ég nú að reyna að kíkja hana og það var að segja mér ég ætti að setja ljósa bak við hana og, svona, og ég sé aldrei neitt í henni og hérna mamma mín, hún deyr hérna 2009 og svo var ég bara einhvern tímann inn í stofunni heima og þá kemur hún til mín og hún segir við mig, svona, æsti mín, ég ætla að kenna þér að kveikja á kristaskúlinni og hún sagði mér það sko að ég ætti að setja hana bara í töskuna hjá mér og ég ætti að fara með henni í kirkjuna og ég ætti að byggja fyrir henni, ég ætti að byggja fyrir henni að hún vinni bara í ljósinu og henni mæðist að kærleika og allt sem að kæmi hjá henni veri styðjandi og uppbyggjandi og hjálpaði fólki sem kæmi til mín og svo ætti ég að setja víkt vatn á hana. Og ég er náttúrulega bara frökk og gera það sem er dettur í hug, sko, en ég einhvern veginn gat þetta ekki, svo þannig ég fór í nunnuklustur í Hafnarfirði með hann og þar er engin, sko, og það gat ég gert þetta.
Engin sem hefði séð Ester verið eitthvað með kristalskúluna, drösla henni inn í kirkjuna.
Já, ég veit ekki hvernig er alveg tekið þið, sko, þannig að þekkja mig að því að ég var að vinna þannig sorgarstarfinu, sko, já. Ég var með hjálpaði með að setja stofna hennar sorgarhóp.
Akkurat.
Og hérna, en ég er allavega gett séð allt mögulegt í henni, sko, og eftir þetta, eftir ég kveikt á henni og ég nota þetta við allt sem ég nota þegar ég er að spá og spilin mín og ég reynda að nota ekki víða vatnið, sko, en ég blessa allt sem að ég nota til þess að hérna, spá spilin og
en þú komst með alls
konar rúnirnar og
allt það. Komst ekki með kristall kúlunar reyndi.
Nei, hún er svolítið þung, sko.
En hvað, bara þannig að þú horfir ofan í kristalskúluna?
Já, koma myndir, sko. Og það geta verið, sko, það geta verið litir og hérna, ég sé alltaf áruna hjá fólki og þá sé ég nákvæmlega hvernig þið líður og hvernig þið hefur það og allt það, sko. Og svo geta verið að koma svona eins og myndbönd, sko. Og einhvern tíma var ein sem var nýkomin og hún hafði verið að baða batni sitt og hafði dotti og meitt sér í baðkarinu og það kom það myndskeið, sko. Þetta er bara svona eins og að horfa á hérna, klippur úr kvikmyndum. og hérna, það hefur líka komið í gegnum ykkur sem að, ykkur látin, ykkur svona, það getur líka komið þannig. En þetta er allavega svona það sem að fólk kallar hækjur. Þetta eru leiðir til þess að fá skilaboðin úr hínum vítunum yfir til okkar, sko. Og það sem að ég skynja alltaf er það að það er verið að hjálpa okkur, það er mikil kærleikur, mikil ljós og hérna styrkur sem er að koma í gegn algjörlega og stundum er erfitt að koma tilbaka úr þessum kærleika. Að því að mín vitund, hún fer inn í þessar vittir og þau eru að sína mér veist, hvernig þau kveðja, sumir flytja yfir, sko, kalla það, eru bara í flutningum.
Og, þegar það fólk deyr?
Já.
Flytja yfir?
Já, og það flytur yfir og hérna, sumir vit ekki að það eru brottflutni fyrir það kemur einhver sem þið þekka sem er látin, sumir festast. Fólk hérna getur fest sko ef að til dæmis þú verður hérna bráðkvödd eða það verður er slís og þú áttar ekki á því að þú ert farin og hérna þá þarf stundum að hjálpa til þess að fara yfir þannig að og það er kallað draugagangur þegar fólk er sko fast
Jú.
En svo getur líka verið sko inn í hérna það geta verið orka sem er föst og fólk þekkir það sem hefur farið til Auschwitz eða það er mjög erfið orka sem er föst í umhverfinu bara angist og hérna, erfileikar.
Já. En ertu alltaf með, sko, þú komst með spil, bæði tarotspil eða ekki?
Já.
Og hvað, englaspil?
Þetta eru, englar og forfeður.
Já. Og ertu alltaf með? Er þetta ósnýrtið tösku eða hvað?
Já, þetta er fylgir, sko.
Alltaf? Ertu alltaf með?
Já, svona hamar og hérna skrújátt nú svona. og naglalakk.
og naglalakk og þetta. en hvað ertu með þessum svarta póka?
Þetta eru rúnirnar.
Þetta eru rúnir?
Já.
Þannig að þú ert líka að nota þær?
Já, og maður byrjar á því að taka eina rúnur og ef hún er auð, þá færði ekki neina spá þann daginn, sko, sem að, hérna, er náttúrulega ferlega leiðilegt. En það getur verið ástæði fyrir því að þú sért ekki tilbúin til þess að fá, hérna, upplýsingar sem að rúnirna gefa. Þetta er þar segja mest af öllu sem mér, sko. Þetta
eru rúnirnar.
Já. Þær eru mjög opnar, sko. Hvað finnst þú?
Ég fikk eitthvað X.
Já, þetta er bara gleðin og gæfan og hérna og þetta er svona það er bara þú ert einhvern veginn búin að vinna í hlutunum í kringum þig að það er eitthvað svo auðvelt þú ert búin að losa einhverja hnúta sem að voru að tefja þig og núna ertu svona að njóta ávastana skilur þetta er uppskeru spil og eða sem sé ekki spil heldur rún sko.
Já, þetta var gott þetta er gott út í daginn
Já, þetta er gjöf
Þetta er gjöf, já, einmitt
Já,
já. Ertu sko, þegar þú ert að tala um þetta, Ester, finnst þér alltaf gaman að ræða þessa hluti?
Já, algjörlega.
Að því þetta er, þú veist, það eru svo ofsalega margir sem bara efast stórlega og bara, finnst þetta bara furðulegt að fólk sé að tala svona?
Já, já. Ég fekk mann til mín sem hafa búin að panta tíma í miðlun og... Já. Og hann var með svona gildrur, sko, hann trúði eiginlegt að, ég var eiginlega búin að ákveða það að þetta væri bara eitthvað orðið svona rugl, sko.
Já, hann var með gildrur fyrir þig.
Já, og var að spurja svona leiðandi spurninga
Já.
Og þau hlóu bara hinum einn, sko, og hann vissi ekki það því, þau hlóu bara, veist, fannst hann svolítið skemmtilegur, sko.
Já.
Og hérna, og svo bara miðluðu þau á milli, sko, af því þetta er ekki ég, skilur, sem er að þessu, sko, ég er ekki að búa eitthvað til. Og hérna, hann er búin að koma nokkru sinnum til mín og eftir þetta og finnst þetta mjög skemmtilegt, sko, þetta er líka bara, hérna, þetta hefur líka skemmtana tilgang að fara í tilmiðil sem að getur sagt þetta bara allt sem er í kringum þig og hérna vera komið með skilaboð frá fólkinu sem er farið og hann þekki tilsvörin, jafnvel finnur fyrir návistinni, það er svo margt sem að er að koma inn
já.
Þannig að hérna, og fólk tekur þetta alltaf upp, þau vilja það
já.
Og ástæðan fyrir því er það náttúrulega að þú ert að koma í eitthvað svona aðstæðan sem ég finnst óþægilega, kannski trúir ekki mikið á þetta og ert svona eitthvað svona í einhverju neikvæðni og það stuðaði kannski eitthvað, kannski ert að fá ykkur, kannski vera potiðið, ítaðið ráfarm og það er ekki gott og svo þegar hún hlustra át aftur þá sérðu, þá heyrir þetta öðru í sig og svo kannski ertu í aðstæðum þar sem þú þarft að fá hughristninguna svona reglulega sko. Kannski ertu í vinna í erfiðum málum og hérna, þú ert svona það bíl að gefa stupp eða eitthvað og þá er svo gott að heyra aftur sko, veist, að það er, þetta er hlutirnir er að ganga upp og þeir verða svona sko. Og það var eins og þegar ég var gekk í gegnum það, ég var í náminu þegar ég misti manni minn að þá fór ég til spákonu, Karitas Erlingsdóttur sem að hérna, og hún sagði mér að ég myndi klára sko námið og það var svo gott fyrir mig að vita það eitthvað neginn sko, því ég var náttúrulega bara mjög erfið námi, hérna ekki með tvö lítil börn sko.
Og 26 ára?
Já.
Skoðum ekki glemma því.
Það þótti nú gamalt þá.
Jú.
Og það eru ótt ánum 16 ára, það ótt ánum fullorðin. Ég fætt 63.
Já, akkurat. Ester, ég bæði að velja lag. Hvaða lag valdur er?
Skarbori fer. Mér finnst svona að það er svona mistik í þessu. Simon og Garfunkel hérna, voru með þetta fyrst og þetta er búið að vera í mörgum flutningum. En mér þykir svona sérstaklega vænt það vegna þess að sonu minn yngsti. Hann spilaði þetta þegar hann útskrifaðist úr hérna, grunnskóla og skólasýstir hans, hún söng með og þetta var yndíslegt. Sko. Þannig að ég á góðar minninga með þessu lagi.
Ester Sveinbjarnardóttir, viðskiptafræðingur og sjáandi, takk fyrir að koma.
Takk fyrir.
Parsley, sage, rosemary, and thyme. a true love of mine. Tell him to make me a cambric shirt, parsley sage.